ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ประณามเกาหลีเหนือเป็นประเทศอันธพาลหลังจากกรุงเปียงยางทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่6รัสเซียกล่าวว่าการที่สหรัฐสั่งปิดกลุ่มอาคารสถานทูต3แห่งของรัสเซียในสหรัฐนั้นถือเป็นการประกาศความเป็นศัตรูและรัฐเท็กซัสเริ่มทยอยกลับที่อยู่อาศัยหลังจากระดับน้ำท่วมจากพายุเฮอริเคนฮาวีเริ่มลดลงนะครับโดยคาดว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึง 180,000 ล้านดอลลาร์ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเปิดประเด็นร้อนว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนขั้วอำนาจโลกรายงานด้านการศึกษานะครับว่าด้วยการปรับเวลาเข้าเรียนของโรงเรียนมัธยมในสหรัฐเพื่อแก้ปัญหานักเรียนนอนหลับไม่เพียงพอส่งท้ายด้วยเรื่องของดอกไม้พลังงานแสงอาทิตย์ทางเลือกใหม่ของการผลิตพลังงานสะอาดนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตประณามเกาหลีเหนือในวันอาทิตย์หลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่6และเชื่อว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นผู้นำสหรัฐเรียกเกาหลีเหนือว่าเป็นประเทศอันธพาลซึ่งใช้ทั้งคำพูดและการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตด้วยว่าเกาหลีเหนือได้กลายเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงและถือเป็นความน่าอับอายที่จีนไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงพันธมิตรของสหรัฐคือเกาหลีใต้ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีมูนแจอินจะต้องพบว่าวิธีการเจรจากับเกาหลีเหนือนั้นใช้ไม่ได้ผลนะครับทางด้านทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์และคณะเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงได้ประชุมฉุกเฉินในวันอาทิตย์เพื่อหารือเรื่องเกาหลีเหนือและจะมีการเตรียมมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อกรุงเปียงยางนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าขณะนี้กำลังมีการพิจารณาที่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการค้ากับทุกประเทศที่ทำธุรกิจร่วมกับเกาหลีเหนือซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็อาจจะรวมถึงจีนนะครับที่ถือเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือและก็อาจจะส่งผลกระทบมาถึงสหรัฐเองที่ทำการค้ากับจีนเป็นมูลค่าเกือบ 650,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสกล่าวนะครับว่าสหรัฐกำลังพิจารณาทุกทางเลือกรวมทั้งมาตรการทางทหารในการตอบโต้ต่อการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือด้วยนะครับทางด้านประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินต่างเห็นพ้องกันว่าควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการตอบโต้ต่อภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือขณะเดียวกันผู้นำเยอรมนีและฝรั่งเศสก็ได้ออกมาประณามการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่ด้วยเกาหลีเหนือออกมาประกาศความสำเร็จในการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดซึ่งก็ทำให้เกิดการระเบิดในชั้นใต้ดินนะครับส่งแรงสะเทือนคล้ายแผ่นดินไหวไปไกลถึงรัสเซียและจีนผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการทดสอบครั้งล่าสุดนี้ได้เกิดความรุนแรงกว่าครั้งก่อนคือเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วราว10เท่านะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วเกาหลีเหนือก็เพิ่งทดสอบขีปนาวุธ2ครั้งซึ่งเชื่อว่าสามารถโจมตีได้ไกลถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐสื่อของทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานนะครับว่าระเบิดที่ใช้ในการทดสอบในวันอาทิตย์นั้นเป็นระเบิดแบบไฮโดรเจนหรือ H-bombที่ถูกออกแบบมาเพื่อบรรจุในหัวรบขีปนาวุธแบบโจมตีข้ามทวีปหรือ ICBM เวลานี้ทั้งสหรัฐญี่ปุ่นและจีนต่างกำลังพยายามตรวจสอบกัมมันตภาพรังสีในชั้นบรรยากาศที่เชื่อว่าถูกปล่อยออกมาพร้อมกับการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่หลายประเทศเชื่อว่าแรงระเบิดได้ทำให้เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งโดยครั้งแรกนั้นวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.3 ริกเตอร์และครั้งที่2อีก 4.6 ริกเตอร์ทางด้านเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวประณามการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือว่าเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงในภูมิภาคโดยคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ จะมีการประชุมหารือในเรื่องนี้ในวันจันทร์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลรัสเซียต้องการให้รัฐบาลสหรัฐนั้นทบทวนคำสั่งปิดกลุ่มอาคารของสถานทูตและสถานกงสุลรัสเซีย3แห่งในสหรัฐโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมีแถลงการว่าการกระทำของสหรัฐนั้นถือเป็นการประกาศตัวเป็นศัตรูกับรัสเซียและขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วยจึงขอให้ผู้มีอำนาจในสหรัฐนั้นพิจารณาอย่างเหมาะสมในเรื่องนี้และยกเลิกคำสั่งปิดอาคารสถานทูตของรัสเซียรวมทั้งการกระทำใดๆที่อาจเป็นผลเสียต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับอาคารสถานทูตของรัสเซีย3แห่งดังกล่าวตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันนครนิวยอร์กและนครซานฟรานซิสโกนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศเมื่อวันเสาร์ว่าได้มีการยึดกลุ่มอาคารสถานทูตที่ว่านี้ตามคำร้องของทำเนียบขาวและก็ได้มีการเดินตรวจสอบอาคารเหล่านั้นร่วมกับเจ้าหน้าที่รัสเซียแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อรายงานที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วรวมทั้งเหตุการณ์ที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อหลายปีก่อนอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทางด้านรัสเซียได้กล่าวว่าคำสั่งของทำเนียบขาวนั้นถือเป็นยุทธวิธีแบบอันธพาลของรัฐบาลสหรัฐนะครับครับและการแข่งขันแสดงแสนยานุภาพด้านอาวุธระหว่างมหาอำนาจโลกโดยเฉพาะสหรัฐกับรัสเซียนั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยถอยลงนะครับและล่าสุดประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้เปิดประเด็นร้อนว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นจะเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนขั้วอำนาจโลกได้นะครับผู้สื่อข่าวเจฟเซลดินมีรายงานเรื่องนี้และคุณนีธิการกำลังวันนำมาเสนอครับ
ระหว่างที่ทั่วโลกกำลังหวาดกลัวกับการทดสอบขีปนาวุธและการครอบครองนิวเคลียร์อนุภาพร้ายแรงอยู่นั้นสุนทรพจน์ถึงกลุ่มนักศึกษาชาวรัสเซียในเมืองยาโรสลาฟเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียทำเอากูรูด้านเทคโนโลยีและนักวิเคราะห์การเมืองถึงกับนั่งไม่ติดจากประโยคที่ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่เพียงแต่เป็นอนาคตของรัสเซียแต่ยังเป็นอนาคตของมวลมนุษยชาติและประเทศใดที่เป็นผู้นำในศาสตร์นี้จะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างแท้จริงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐได้ออกมาเตือนถึงการแข่งขันด้านอาวุธระหว่างสหรัฐและรัสเซียที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้จุดจบและเริ่มเบนเข็มไปยังโลกดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆโดยพลโทวินเซนต์จูดผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองทางการสหรัฐหรือ DIA บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าสองชาติมหาอำนาจนี้ต้องการสร้างอาวุธที่เคลื่อนไหวได้และมีกระบวนการคิดด้วยตัวเองซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนของทั้งสองชาติกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอื่นๆอยู่ทว่านักวิเคราะห์ต่างให้น้ำหนักกับสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินที่ออกแถลงการต่อสาธารณชนในความสนใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นพิเศษโดยแฟรงค์ซิลาโฟผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์และความมั่นคงมาตุภูมิจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่ผู้นำประเทศจะพูดถึงเรื่องนี้และนี่เป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนของปูตินที่สหรัฐต้องให้ความสนใจและพ่ายแพ้ไม่ได้ด้านเดวิดเคนเนดีอดีตเจ้าหน้าที่ด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของนาวิกโยธินสหรัฐและสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA บอกว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีได้เปลี่ยนโฉมหน้าของเกมกลยุทธ์ด้านสงครามซึ่งมหาอำนาจไม่ได้สนใจว่าใครจะมีขีปนาวุธมากกว่ากันอีกแล้วแต่จะตัดสินกันจากเทคโนโลยีทางการทหารที่มีในมือของแต่ละชาติว่าใครจะสามารถตอบโต้การรุกรานได้รวดเร็วและมีโอกาสได้รับชัยชนะมากกว่าจริงอยู่ที่ตอนนี้สหรัฐพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีควอนตัมได้เร็วกว่ารัสเซียอยู่19แต่ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองทางการสหรัฐและอดีตเจ้าหน้าที่ด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของ NSA ได้ออกมาเตือนว่าชาติมหาอำนาจอื่นๆก็หาทางจะพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรมเช่นกันโดยอย่าประมาทรัสเซียที่มีงบประมาณมหาศาลที่พร้อมทุ่มไม่อั้นและสามารถเร่งพัฒนาเทคโนโลยีนี้โดยไม่ต้องกังวลถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือศีลธรรมเหมือนที่สหรัฐและจีนกังวลในขณะที่จีนก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีควอนตัมและการเข้ารหัสควอนตัมจนสามารถส่งดาวเทียมควอนตัมดวงแรกของโลกขึ้นสู่อวกาศได้เมื่อปีก่อนและนี่จึงเป็นเดิมพันที่สูงในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพื่อให้ได้ชัยชนะก่อนชาติอื่นๆค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
อ
ขอบคุณครับคุณนีธิการครับจากเรื่องของการเมืองโลกนะครับไปฟังเรื่องของภัยธรรมชาติบ้างครับ9วันหลังจากที่พายุเฮอริเคนฮาวีพัดถล่มรัฐเท็กซัสขณะนี้ประชาชนได้เริ่มทยอยกลับเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยแล้วนะครับและเริ่มมีการประเมินความเสียหายจากเฮอริเคนลูกนี้แล้วเช่นกันผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเกรกแอบบอตให้สัมภาษณ์กับ Fox News Sunday โดยบอกว่ามูลค่าความเสียหายจากเฮอริเคนฮาร์วีนั้นอาจสูงถึง 180,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่ามูลค่าของกองทุนช่วยเหลือที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยื่นขอไปกับรัฐสภาสหรัฐมากกว่า20เท่าขณะเดียวกันคาดว่าจะยังมีบางพื้นที่นะครับที่จะมีน้ำท่วมขังต่อไปอีกราว2สัปดาห์โดยเฉพาะชุมชนทางตะวันตกของนครฮิวสตันที่ติดกับอ่างเก็บน้ำใหญ่2แห่งสำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่รัฐเท็กซัสระบุนะครับว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น44รายและมีประชาชนที่ยื่นขอความช่วยเหลือจากทางการสหรัฐเข้ามาแล้วเกือบ 450,000 ครัวเรือนอีกด้านหนึ่งนะครับราคาน้ำมันในสหรัฐสูงขึ้นหลังภัยพิบัติจากเฮอริเคนฮาร์วีเนื่องจากมีโรงกลั่นน้ำมันจำนวนมากในรัฐเท็กซัสที่ต้องปิดดำเนินการในช่วงที่เกิดพายุเฮอริเคนความกังวลเรื่องปริมาณน้ำมันขาดแคลนนั้นทำให้กระทรวงพลังงานสหรัฐตัดสินใจปล่อยน้ำมันสำรองเพื่อยุทธศาสตร์ออกสู่ตลาดน้ำมันราว4.5 แสนบาเรลนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอเมริกันครับและในขณะที่รัฐเท็กซัสและรัฐทางภาคใต้ของสหรัฐกำลังพยายามฟื้นตัวจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีรัฐทางภาคตะวันตกของสหรัฐกลับประสบกับคลื่นความร้อนสูงและไฟป่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเมื่อวันศุกร์อุณหภูมิที่นครซานฟรานซิสโกขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ที่41องศาเซลเซียสและลดลงมาอยู่ที่ระดับ38องศาเซลเซียสเมื่อวันเสาร์นอกจากนี้หลายพื้นที่ในรัฐแคลิฟอร์เนียยังมีอุณหภูมิเฉลี่ยในระดับสูงเป็นประวัติการณ์รวมทั้งที่เมืองซานโฮเซซานตาครูซและซานตาโรซาด้วยนะครับส่วนที่นครลอสแองเจลิสมีรายงานว่าเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งกินอาณาเขตราว20ตารางกิโลเมตรและทำลายบ้านไปอย่างน้อย2หลังเทศบาลนครลอสแองเจลิสได้ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปช่วยดับไฟป่าที่ว่านี้แล้วราว 1,000 คนนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเกิดไฟป่าในรัฐไวโอมิงรัฐเซาท์ดาโกตาและมอนทานาคิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 2,300 ตารางกิโลเมตรนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการรวมทั้งจะปิดต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันแรงงานของสหรัฐด้วยนะครับอย่างไรก็ตามคุณนิติการกำลังวันมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจได้อื่นๆมาเสนอครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยพิธีเปิดการประชุมประจำปีของกลุ่ม BRICS ที่เมืองซีเหมินประเทศจีนนะคะโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เรียกร้องให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่5ชาติอันได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ต่อต้านแนวทางปกป้องการค้าสนับสนุนการค้าเสรีและเศรษฐกิจโลกแบบเปิดค่ะประธานาธิบดีสีบอกว่าเขามั่นใจเต็มร้อยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มโดยที่ไม่เบียดบังส่วนต่างของใครแต่จะเป็นการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกให้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาผู้นำจีนเรียกร้องให้เปิดการค้าเสรีมาโดยตลอดซึ่งสวนทางกับนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนของสหรัฐที่หันหลังให้กับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เข้ามาแย่งอาชีพคนอเมริกันนอกจาก5ชาติในกลุ่มบริกซ์แล้วก็มีหลายประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการทั้งเม็กซิโกอียิปต์กินีทาจิกิสถานรวมถึงประเทศไทยที่จะเข้าหารือข้อตกลงบริกพลัสที่เตรียมขยายประเทศเข้าร่วมกลุ่มเพิ่มเติมค่ะข้ามกันไปที่เม็กซิโกกันบ้างนะคะเมื่อประธานาธิบดีเอนริเก้เปญาเนโตแห่งเม็กซิโกได้ประกาศจุดยืนของประเทศในการแถลงนโยบายประจำปีของเขาเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐและเม็กซิโกก็เหมือนกับชาติอื่นๆทั่วไปที่ต้องยึดหลักอธิปไตยการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและชาวเม็กซิกันที่อาศัยอยู่ในต่างแดนเป็นสำคัญ โดยที่ผ่านมาเม็กซิโกยึดมั่นในข้อตกลงนาฟตาในฐานะเป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและสร้างความมั่นคงทางการค้าการลงทุนระหว่างเม็กซิโกสหรัฐและแคนาดาแต่เม็กซิโกจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆที่ลดทอนศักดิ์ศรีของประเทศอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เป็นเจ้าภาพในการหารือข้อตกลงนาฟตาที่เป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาทว่าทั้ง3ชาติยังมีความเห็นไปคนละทิศคนละทางทั้งที่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องการการหารืออย่างชัดเจนโดยเฉพาะบทบัญญัติที่ว่าด้วยการหนุนตลาดและทุ่มตลาดอย่างผิดกฎหมายส่วนฝั่งสหรัฐก็ต้องการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากับ2ชาติสมาชิกขณะที่เม็กซิโกก็ต้องการกระตุ้นการนำเข้าและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากสหรัฐค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของเทคโนโลยีในประเทศจีนนะคะเมื่อค่ายมือถือรายใหญ่ของจีนอย่างหัวเว่ยเตรียมใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้าสู้กับคู่แข่งในตลาดสมาร์ทโฟนทั้ง Apple และ Samsung ในการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงที่จะมีขึ้นในวันที่16ตุลาคมนี้โดยริชาร์ดหยูผู้บริหารฝ่าย Consumer Business ของหัวเว่ยได้อวดโฉมแผ่นชิปของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Mate 10และ Mate 10 Pro ที่มีระบบประมวลผลรวดเร็วและประหยัดพลังงานกว่าเดิมขณะที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ฝังอยู่ในแผ่นชิปรุ่นใหม่นี้จะทำงานหลากหลายและเฉพาะบุคคลมากกว่าทั้งแปลภาษาแบบ Real Time ระบบคำสั่งด้วยเสียงและเทคโนโลยีความจริงเสริมหรือ Augmented Reality ค่ะยังอยู่กันที่ประเทศจีนนะคะแต่เป็นเรื่องราวของร้านอาหารกันบ้างค่ะเมื่อ KFC ในประเทศจีนได้เปิดตัวระบบการจ่ายเงินด้วยใบหน้าค่ะผ่านเทคโนโลยีจดจำใบหน้าหรือ Face Recognition เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยการพัฒนาของ Ant Financial เครือข่ายการเงินอาลีบาบาที่รู้จักกันในนาม Alipay โดยจะเริ่มให้บริการที่สาขาของ KFC ที่เมืองหังโจวเป็นเมืองแรกและเป็นแฟรนไชส์ร้านอาหารแรกของโลกที่เปิดให้บริการจ่ายเงินแบบดิจิตอลรูปแบบนี้ค่ะโดยระบบการจ่ายเงินด้วยใบหน้านี้จะให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารในร้านได้และจ่ายเงินด้วยการถ่ายภาพบนกล้อง3มิติซึ่งระบบจะตรวจสอบว่าตรงกับภาพที่จดจำในระบบจ่ายเงินของ KFC หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า KPRO หรือไม่ก่อนจะกดเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อระบุตัวตนอีกครั้งก่อนจ่ายเงินและนอกจากจะจ่ายเงินด้วยใบหน้าได้แล้วระบบยังจดจำรายการอาหารที่เจ้าของใบหน้าสั่งประจำเพื่อความสะดวกในการสั่งครั้งต่อไปได้ค่ะปัจจุบันมีผู้ใช้บริการจ่ายเงินผ่าน Alipay ราว500ล้านคนทั่วแดนมังกรทำให้ระบบจ่ายเงินด้วยใบหน้านั้นไม่ใช่เรื่องแปลกของชาวจีนอีกต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์รอบตัวหรือที่เรียกกันว่า Internet of Things เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นล่าสุดที่เยอรมนีได้มีการจัดงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่กรุงเบอร์ลินเพื่อสะท้อนความเชื่อมโยงของอุปกรณ์ภายในบ้านผ่านอินเทอร์เน็ตที่ทำให้บ้านหลังเดิมเป็นบ้านอัจฉริยะเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะโดยอุปกรณ์ที่นำมาเสนอในงานก็มีตั้งแต่หมอนอัจฉริยะที่ช่วยแก้ปัญหาการกรนของคนที่นอนอยู่ข้างๆตู้เย็นที่ช่วยสั่งซื้อของสดเข้าบ้านโดยไม่ต้องไปห้างเองอีกต่อไปกระจกอัจฉริยะที่ช่วยวิเคราะห์สภาพผิวส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนของคุณและยังสามารถแนะนำครีมบำรุงผิวให้ได้อีกด้วยค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ในบ้านที่กลายเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของเราโดยทีมวิจัยด้านไอทีของ Gartner ระบุว่าภายในปีนี้จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ภายในบ้านที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มากถึง 8,400 ล้านชิ้นเลยทีเดียวด้านชาราทิปเคนจาก CNET Technologies บอกเลยว่าสิ่งจำเป็นต่อจากนี้คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ค่ายเทคโนโลยีรายใหญ่พยายามแข่งขันกันอยู่อย่าง Siri ของ Apple OK Google ของ Google และ Alexa ของ Amazon ที่พร้อมจะให้บริการเสมือนพ่อบ้านดิจิตอลของคุณค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับเวลาเข้าเรียนแต่เช้าของโรงเรียนมัธยมในสหรัฐนั้นได้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับและโรงเรียนมัธยมหลายแห่งทั่วสหรัฐก็ได้ปรับเวลาเข้าเรียนให้ช้าลงเป็นหลัง8โมงเช้านะครับหลังจากมีผลการวิจัยเกี่ยวกับการนอนหลับหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่านักเรียนมัธยมในสหรัฐนั้นนอนหลับไม่เพียงพอผู้สื่อข่าวจอห์นรัสเซลมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
จอร์จเหลียงนักเรียนมัธยมแมคคลีนในรัฐเวอร์จิเนียเคยรับประทานอาหารเช้าตั้งแต่ก่อนหัวรุ่งเพราะต้องรีบไปโรงเรียนค่ะแต่ว่าหลังจากรัฐเวอร์จิเนียได้ปรับเวลาเข้าเรียนของโรงเรียนมัธยมทั่วรัฐให้เข้าสายขึ้นจอร์จมีเวลานอนหลับนานขึ้นและไม่ต้องรีบเร่งทางสมาคมจิตวิทยาอเมริกันหรือ APA ชี้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กวัยรุ่นอเมริกันอายุระหว่าง 15-17 ปีนอนหลับเพียงแค่7ชั่วโมงต่อวันหรือน้อยกว่านั้นค่ะทางสมาคม APA ชี้ว่าเด็กวัยรุ่นมักเข้านอนดึกและตื่นแต่เช้านิสัยการนอนลักษณะนี้เป็นผลมาจากการทำงานของนาฬิกาชีวิตแต่ว่าทางสมาคมชี้ว่าการให้เด็กวัยรุ่นเข้านอนเร็วขึ้นเพื่อจะได้ตื่นทันในตอนเช้าไม่มีผลต่อนาฬิกาชีวิตนี้ค่ะเพราะเด็กวัยรุ่นจะยังรู้สึกเหนื่อยเพลียในตอนเช้าตรู่ตามธรรมชาติอยู่ดีทางสมาคมการแพทย์อเมริกันหรือ AMA ก็สนับสนุนให้โรงเรียนมัธยมในสหรัฐปรับเวลาเข้าเรียนให้สายขึ้นในการประชุมประจำปีของทางสมาคมเมื่อปีที่แล้ววิลเลียมอีกอปเลอร์สมาชิกของคณะกรรมการของสมาคมกล่าวนะคะว่าการนอนหลับไม่เพียงพอกำลังกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวในสหรัฐค่ะทำให้คนกลุ่มนี้เสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคจิตเภทความเครียดทางกายและใจตลอดจนความบกพร่องอื่นในปีคศ2016นะคะทางสมาคมได้ออกข้อเสนอทางนโยบายใหม่ที่เร่งเร้าให้โรงเรียนมัธยมสหรัฐปรับเวลาเข้าเรียนในตอนเช้าเป็นหลัง 8:30 น.เป็นต้นไปไม่ให้เร็วกว่านั้นค่ะในขณะที่บรรดาแพทย์ในสหรัฐส่วนใหญ่สนับสนุนการเข้าเรียนสายชาวอเมริกันไม่เห็นพ้องกันในประเด็นนี้เสมอไปค่ะโรงเรียนในสหรัฐถูกแบ่งออกเป็นเขตการศึกษาและสำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐชี้ว่ามีเขตการศึกษามากกว่า 14,000 แห่งทั่วประเทศแต่ละเขตมีคณะบริหารเขตการศึกษาของตนเองซึ่งเป็นผู้กำหนดเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนของโรงเรียนในความดูแลค่ะตลอดจนนโยบายสำคัญอื่นๆของโรงเรียนอีกด้วยผู้ปกครองอเมริกันบางคนไม่เห็นด้วยกับการปรับเวลาเข้าเรียนให้สายขึ้นเพราะกลัวว่าจะกระทบต่อกิจกรรมกีฬาของลูกหลังเลิกเรียนค่ะโดยเฉพาะผู้ปกครองในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ไม่เห็นด้วยอย่างมากริชเพอร์เรลโลผู้ปกครองที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าคนที่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เข้าใจเด็กที่อยากเล่นกีฬาหลังเลิกเรียนค่ะส่วนชาวอเมริกันคนอื่นๆที่ไม่เห็นด้วยกับเวลาเข้าเรียนสายเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีการวางแผนที่เพียงพอก่อนตัดสินใจเปลี่ยนเวลาเข้าเรียนค่ะเกรกลินเนอร์ผู้อำนวยการคณะกรรมการโรงเรียนในเขตการศึกษา Unionville Chatsford ในรัฐเพนซิลเวเนียบอกว่าเขาลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับการปรับเวลาเข้าเรียนให้สายกว่าเดิมโดยให้เหตุผลว่าแม้เขาจะเชื่อในผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ถึงผลดีที่มีต่อเด็กนักเรียนแต่ว่าทางเขตการศึกษาควรใช้เวลาพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อนไม่ควรรีบร้อนในการตัดสินใจค่ะลีเนอร์บอกว่าเขากังวลเรื่องการจัดการด้านการวางแผนกิจกรรมต่างๆสำหรับคนจำนวนมากรวมทั้งตารางเวลารถโดยสารของโรงเรียนในการรับและส่งนักเรียนค่ะเขากล่าวว่าเขตการศึกษาของเขาเป็นเขตการศึกษาขนาดใหญ่มากกินพื้นที่77ตารางไมล์หรือราว200ตารางกิโลเมตรรถโดยสารของโรงเรียนต้องเดินทางไกลเพื่อไปรับส่งนักเรียนค่ะและครูจำนวนมากอาศัยนอกเขตการศึกษาการปรับเวลาเข้าเรียนออกไปให้สายขึ้นอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากเพราะครูและนักเรียนจะต้องเดินทางในตอนที่มีการจราจรที่คับคั่งครูจำนวนมากมีบุตรวัยเรียนที่ต้องไปเรียนในโรงเรียนต่างเขตซึ่งอาจจะกำหนดเวลาเข้าเรียนคนละเวลากันลีเนอร์กล่าวว่าเขาสนับสนุนหากจะมีการเสนอให้ปรับเวลาเข้าเรียนให้สายขึ้นในปีการศึกษาหน้าค่ะทางด้านฟิลิสเพนีผู้อำนวยการกลุ่ม Start School Later ที่เรียกร้องให้โรงเรียนมัธยมในสหรัฐปรับเวลาเข้าเรียนให้สายขึ้นกล่าวว่าเธอเห็นด้วยว่าเขตการศึกษาควรวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาการจัดการต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาหากต้องปรับเวลาเรียนให้สายขึ้นโดยมองว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ค่ะเธอกล่าวว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเกิดจากการที่คนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงค่ะคนเราต้องการปกป้องตนเองจากการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเมื่อได้ยินว่ากำลังจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นปฏิกิริยาแรกคือการปฏิเสธโดยบอกว่าไม่ดีเพราะมัวแต่คาดถึงผลเสียและความยากลำบากที่จะเกิดขึ้นกับตนเองเพียงเท่านั้นจอร์จเหลียงนักเรียนมัธยมแมคคลีนในรัฐเวอร์จิเนียบอกนะคะว่าชอบเวลาเข้าเรียนใหม่ที่8โมงเช้า5นาทีค่ะเขาบอกว่าดีมากที่มีเวลามากขึ้นได้ตื่นนอนพร้อมกับแสงยามเช้าของพระอาทิตย์ไม่ต้องรีบทานอาหารเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอีกต่อไปและการได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มทำให้เริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างสดชื่นมากขึ้นค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับมาต่อกันที่ข่าวที่ญี่ปุ่นนะครับเจ้าหญิงมาโกะพระราชนัดดาพระองค์ใหญ่ของจักรพรรดิอากิฮิโตะของญี่ปุ่นทรงสละฐานันดรศักดิ์นะครับเพื่อเข้าพิธีสมรสกับสามัญชน โดยเจ้าหญิงมาโกะและคู่มั่นคือนายเคอิโคมุโระได้ประกาศการมั่นหมายอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นะครับทั้งสองนั้นพบกันระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนยูนิเวอร์ซิตี้เจ้าหญิงมาโกะซึ่งมีพระชนมายุ 25,000 พรรษาตรัสว่าพระองค์ทรงตกหลุมรักนายโคมุโระที่ความจริงใจและความใจกว้างและนายโคมุโระนั้นมีรอยยิ้มที่เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์นะครับขณะที่นายโคมุโระซึ่งอายุเท่ากันกล่าวว่าเจ้าหญิงมาโกะทรงมีพระเนตรที่คล้ายกับดวงจันทร์คาดว่าพิธีสมรสของทั้งคู่จะมีขึ้นในปีหน้านะครับปีเดียวกับที่จักรพรรดิอากิฮิโตะคาดหมายว่าจะทรงสละราชสมบัติเพื่อให้พระราชโอรสคือเจ้าชายนารูฮิโตะนั้นขึ้นครองราชแทนนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังหรืออ่านรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆจากเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ Voice of America VOA Washingtonเข้าสู่ช่วงเทคโนโลยีนะครับ Smart Flower หรือดอกไม้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถือเป็นแหล่งพลังงานสะอาดทางเลือกที่ฟิลิปปินส์นะครับดอกไม้อัจฉริยะหรือดอกไม้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ว่านี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปถึง 40% ผู้สื่อข่าวเดโบราห์บร็อกมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
ดอกไม้อัจฉริยะที่ว่านี้นะคะอาจมีหน้าตาเหมือนผลงานศิลปะสมัยใหม่แต่ว่านี่เป็นผลงานการออกแบบแผงพลังงานโซล่าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากดอกทานตะวันดอกไม้พลังงานโซล่าแต่ละดอกมีพื้นที่รวม59ตารางเมตรมีกลีบดอกไม้ทั้งหมด12กลีบทำจากแผงโซล่าและจะหมุนไปตามทิศทางของแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปตามจุดที่ตั้งของพระอาทิตย์ตลอดทั้งวันค่ะ
It'll show your friends, colleagues, business partners, or competitors you're really committed to going green, reducing your carbon footprint.
John McEnroe, ประธานบริษัท Smart Flower Pacific, กล่าวว่าดอกไม้อัจฉริยะนี้เป็นเหมือนการบอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้ร่วมงานผู้ร่วมธุรกิจหรือแม้แต่คู่แข่งทางธุรกิจค่ะว่าคุณช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมดอกไม้อัจฉริยะแต่ละยูนิตนะคะขนส่งได้สะดวกและโปรแกรมให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติในตอนพระอาทิตย์ขึ้นระบบจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติดอกไม้จะเริ่มบานและกลีบดอกจะคลี่ออกไปจนครบทุกกลีบและระบบจะปิดตัวเมื่อพระอาทิตย์ตกดินและยังปิดการทำงานในสภาพอากาศที่ไม่ดีอาทิในวันที่ฝนตกหนักค่ะดอกไม้อัจฉริยะดอกแรกได้รับการติดตั้งในโรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อแสดงให้คนเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาดค่ะ
By getting their attention it will give us a time for us to share our advocacy to share with them the reason why we're using this
Arno Kapuloy เจ้าหน้าที่อาวุโสของโรงเรียน De La Salle Lipa ในฟิลิปปินส์กล่าวว่าหากคนใส่ใจกับดอกไม้อัจฉริยะคนก็จะเข้าใจถึงความสำคัญและเหตุผลว่าทำไมเราควรใช้เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดค่ะและนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะ
We really want to save energy and also save the environment at the same time
Christian Beckios นักเรียนด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากล่าวว่าจำเป็นจะต้องประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันค่ะแม้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในฟิลิปปินส์ได้มาจากถ่านหินดอกไม้อัจฉริยะผลิตกระแสไฟฟ้าจากเทคโนโลยีพลังงานโซล่านี้จะเป็นทางเลือกใหม่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแก่ประเทศจากพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดกว่าทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America, Washington.